Ukanda Paulu asonehela Titu. Titu okapitulu katete. Amen ndi Paulu ndu kwenze wa suku. Amen ndu postolo wa Yesu Kristu. Ndanoli mwina upange watso kuti ngamisa ekolero lyaba banoli wala suku. Lokwa misabo kuliso wabo wokukuliha ochili. Haitsa chalomboloka omwenye wokusumbira suku. Upange watso ndulingira bera boko lyo mwenye kopwi. Suku ulalimwe teke akemba. Eye walikuminya omwenye watso kona hununwa. Kotembo yaye yasokiyiwa wasitulula ondaka yaye. Okusapula ondaka yatso. Otwa chikundi cha nyihiwa la suku popeli wetu. Ndisonehela Titu omolange wochili vekolelo lyetu limwamwe. Otsali lombembwa itunda kusuku ishetu. Kwenda ku Kristu Yesu upopeli wetu yikale love. Echi ndakusila wakurete tsetsi okuti osokiya ovina byakamba. Kwenda okuti vovambo osi onola akulu. Ndeti ndakusapwira. Onola alume bapwa eko. Haivo bakwoka yumosi. Omala babo labobo te balinga bakwetavo. Kwenze kababa ngwiwa okuti bakwa bimwenyo vyombwanza. Bamwe bakwa huku. Momo tsase samela omunu osungu yekongero. Hayo kaleika suku okupwa tondelo. Kaka kale ukwa kulituna. Kaka kale kwa nyengo, pamwe oholwa, pamwe ongangala, pamwe kwa kulibera kulimwisa longanyu yemiho. Akale pwanyo muno sanzukira akombe, haye osole esunga, kwenda otera okulipokwisa yemwene. Akali omunu wasunguluka, haye okola, kwenze otava okulihandeleka. Alimbuke ochikere chaye chokukolera lika ondaka yotili ndomo yolongisiwa. Okuti noke otena okulungula londaka yatso yotili lokutamalala laba ipatala. Momo kuli wakwema ndevalwa haivo mamohe lolo ndimbiki zapyala enene pokati kaba kwebamba. Zasunguluka okubahandeleka okuti kabapopi. Momo vakasi lokusakala isa olonzo pokulongisa ovinavyo chiliko lokuchitambwira olombongo. Umwe uprofeto wavo mwene walinga hati vakureti olohembilika ovinyama mimi ovisyae vyasapa uvangi uwotsili. Oto vaveta evelo lya pyala okuti vakwata etavo lyotsili okuyevelela ng'o kolosapo vya vayudeya. Pamwe ko vihandeleko vyo manu vayapuka ko vinavyo chili hatsoko. Kwava vayela ovinavyosi viyela wai kuba kwemiho kwenda kwava kabakwete kolero la chimwe chiyela. Ndang'olo ndunge vyavo ndang'o vitima vyavo vyosi vyalinga. Vapopya vati twakuliha suku wai volikala lo vilinga vyavo. Omanu vatso vavi enene vasina sina kwenze kovilinga vyosi viwa kabasilivira ndang'o naito.